რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 16 საათია გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. თბილისში დაიწყო ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა. დონალდ ტრამპი აკრიტიკებს ჰილარი კლინტონის პოზიციას რუსეთთან ურთიერთობის საკითხში. ევროკავშირის ელჩებმა მხარი დაუჭირეს რუსეთისთვის სანქციების გაგრძელებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. თბილისში დაიწყო ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა, რომელიც ეთმობა პოლიტიკურ კონსულტაციებს და ნატო საქართველოს პრაქტიკული თანამშრომლობის საკითხებს. ეს ფორმატი 2008 წლიდან არსებობს. საქართველოს დღეს ეწვია ჩრდილოატლანტიკური საბჭო ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის ხელმძღვანელობით. ნატო საქართველოს კომისიის ხდომის დაწყებამდე კი გაიმართა სტოლტენბერგის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრა, რომლის თემებადაც კვირიკაშვილის პრესამსახური ასახელებს დემოკრატიულ რეფორმებს, საპარლამენტო არჩევნებისთვის მზადებას და ნატო საქართველოს ურთიერთობის გახმავების საკითხს. პრემიერ-მინისტრმა დღეს მთავრობის ხდომაზე ისაუბრა საქართველოში ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ვიზიტის მნიშვნელობაზე.
ეს ვიზიტი გახლავთ უმნიშვნელოვანესი გზავნილი ჩვენი ქვეყნის მხარდაჭერისა და განვითარების კუთხით. ეს არის ძალიან ძლიერი გზავნილი ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მხარდაჭერის კუთხით და რა თქმა უნდა საქართველოს მიერ განხორციელებული დემოკრატიზაციის რეფორმების მხარდაჭერის და აღიარების კუთხით.
განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა, ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა ორდღიანია. საქართველოში ვერ გაიმართა მერვე მოწვევის პარლამენტის ბოლო დღეისთვის დანიშნული პლენარული ხდომა იმის გამო, რომ კვორუმი ვერ შედგა. რეგისტრაცია გაიარა სულ 30 დეპუტატმა. მათ შორის იყვნენ ცნობების სანახმად ფრაქციების, რესპუბლიკელების, ქართული ოცნების, კონსერვატორების წარმომადგენლები. რეგლამენტის მიხედვით პარლამენტი არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე წყვეტს მუშაობას, თუმცა დღეისთვის, 7 სექტემბრისთვის, რეგლამენტი თვე გათვალისწინებული იყო პლენარული ხდომის ჩატარება. საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები 8 ოქტომბერს გაიმართება. ახლა ცნობები უცხოეთიდან. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ მისი მეტოქე ჰილარი კლინტონი ვერ შეცვლებდა პოზიციების დაცვას ისეთ მძიმე მოწინააღმდეგეებთან ურთიერთობაში, როგორიცაა რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი.
You know, Hillary likes to play tough with Russia.
იცით, ჰილარის უყვარს რუსეთთან კაცრად საუბარი. პუტინი მას უყურებს და იცინისო, განაცხადა ტრამპმა 6 სექტემბერს ვირჯინიის შტატში, წინა საარჩევნო კამპანიის დროს. კლინტონის მიმართ ტრამპის ეს კრიტიკა ერთ დღეში მოხვა თავად კლინტონის მიერ გამოთქმულ ბრალდებას, რომ დონალდ ტრამპი რუსეთს აქესებს კიბერიერიშების მეშვეობით ჩაერიოს შეერთებული შტატების საარჩევნო პროცესში. შეერთებულ შტატებში წელს 8 ნოემბერს გაიმართება პრეზიდენტის არჩევნები. ევროკავშირის ელჩებმა გაახანგცლივეს რუსეთის წინააღმდეგ მოქმედი სანქციები, რომლებიც ითვალისწინებს საბანკო აქტივების გაყინვას და ვიზებზე უარს 156 ინდივიდისთვის და 27 ორგანიზაციისთვის უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის საწინააღმდეგო მოქმედებების გამო. სანქციები 9 წლით გაახანგცლივდა. ისინი პირველად 2014 წლის მარტში მიიღეს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიაზე საპასუხოდ. დამშელი ზომები მიმართულია ყირიმში მოქმედი კომპანიებისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების გაერთიანებების, ისე როგორც მთელი რიგი რუსი პოლიტიკოსების, მათ შორის რუსეთის ვიცე-პრემიერ დმიტრი როგოზინის წინააღმდეგ. ხოლო ევროკავშირის ეკონომიკური სანქციები, რომლებიც რუსეთის ენერგეტიკულ, სამხედრო და საფინანსო სექტორებს დაუწესეს, 11 იანვრამდე რჩება ძალაში. სირიიდან გავრცელებული ინფორმაციით 10 ადამიანს დასჭირდა მკურნალობა ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ალეპოში, სავარაუდოდ ქლორის გამოყენებით მოწყობილი ერიშის შედეგად. ლონდონში დაფუძნებულ ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით 60-მდე ადამიანს შექმნა მძიმე პრობლემა სუნთქვისას, მას შემდეგ რაც 6 სექტემბერს ალეპოს რაიონში, რომელსაც ოპოზიციონერები აკონტროლებენ, მოეწყო საჰაერო ერიში ეგრეთ წოდებული კასრის ბომბებით. დახუპულების შესახებ არაფერს იუწყებიან. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
დღეს 6 სექტემბერს
გადაცემის სტუმარია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ელენე ხოშტარია.
მოგესალმებით, გადაცემა ინტერვიუ ბრუნდება ეთერში. ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი. მე გახლავართ სალომე ასათიანი, მე უძღვები ამ გადაცემას. ვაგრძელებ წინასაარჩევნო პერიოდში საუბრებს პოლიტიკური პარტიების ლიდერებთან და დღეს ჩვენი სტუმარია ელენე ხოშტარია, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი. მოგესალმებით ელენე.
გამარჯობა, მადლობა მოწვევისთვის.
მადლობთ, რომ გვესტუმრეთ. ელენე, ოპოზიციურ პარტია ნაციონალურ მოძრაობაში თქვენი მოღვაწეობა ახალია, თქვენ ახლა ხან გაწევრიანდით წინასაარჩევნო კამპანიაში, თუმცა როცა ეს პარტია ხელისუფლებაში იყო, მაშინ გაქვთ მდიდარი გამოცდილება საჯარო სამსახურში მუშაობის. 2004 წლიდან თქვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში იყავით, ხელმძღვანელობდით საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტს, შემდეგ 2007 წლიდან იყავით ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილე. რატომ გადადგით ეს ნაბიჯი ახლა? რატომ ნაციონალური მოძრაობა და რატომ ახლა, რატომ გადაწყვეტეთ პარტიული მოღვაწეობა, ესე ვთქვათ?
პირველ რიგში ბუნებრივია ეს გამოცდილება, რომელიც მე შევიძინე, აი ამ საჯარო სამსახურში იყო და ძალიან მნიშვნელოვანი, მათ შორის მნიშვნელოვანი იყო ამ ნაბიჯისთვის, რომელიც ეხა გადავდგი, იმიტომ რომ ცხადია ეს გამოცდილება, რომელიც შევიძინე, დაწყებული თქვა საპატრულო პოლიციის რეფორმიდან, რომელიც იყო პირველი საქმიანობა, რომელთაც მე ვიყავი დაკავებული. საერთაშორისო სამსახურის გარდა იქ მუშაობდით რეფორმების სააგენტოში, რომელიც შეცვლილი შეიქმნა რევოლუციის შემდეგ და აი ამ საპატრულო პოლიციის კონცეფციაზე მუშაობა იყო ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი პერიოდი ალბათ ჩემ სამუშაოში, ჩემ მუშაობაში, იმიტომ რომ ამაში მართლაც იყო იმის განცდა, რომ ეს ძალიან ბნელი სისტემა, რომელიც ყველას გვეხებოდა, მაშინ პოლიციის შესაძლებელია, რომ გახდეს ევროპული, ადამიანზე ორიენტირებული, თავისუფალი და ამ შემდეგ და აი ამ კონცეფციაზე მუშაობა ჩვენ ევროპულ პარტნიორებთან ერთად იყო ამის განცდა, რომ ქვეყანას მართლა ცვლის შენი ყოველდღიური მუშაობით. ბუნებრივია, მე სხვადასხვა პოზიციებზე მუშაობდი, ბუნებრივია ეს მათ შორის ის ერთ-ერთი ბაგაჟია, თუ ერთ-ერთი გამოცდილება არის, რომელიც მე მაძლევს საფუძველს, რომ დღეს შევძლო საზოგადოების წინაშე ავიღო პასუხისგებლობა, რომ ხელისუფლებაში მოსვლის პირობებში მე შევძლებ, ასე ვთქვათ, ეს ტვირთი ვზიდო.
თუმცა პოლიტიკური პასუხისგებლობაზე ვისაუბრებთ, თქვენ გარდა ახლა განახლებულ სიაში კიდევ არაერთი ფიგურა ესეთი, რომელიც უწინ საჯარო სამსახურში მსახურობდა, მათ შორის ესეთი ფიგურები, რომ ფსაც მაშინ ევალებოდათ, სწორედ მიუკერძოებლობა, ზოგ შემთხვევაში კანონითაც ეკრძალებოდათ პარტიაში რომელიმე პარტიის წევრად ყოფნა. ასეთია ლევან თარხნიშვილი, საარჩევნო კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე, ასეთია გიორგი ტუღუში, ყოფილი ომბუდსმენი, ის იმ ინსტიტუტების ყოფილი ხელმძღვანელები, რომლებსაც ინსტიტუციურად ევალებათ, იყვნენ დისტანცირებული და შეასრულონ არბიტრის ფუნქცია. ხომ არ არის ეს კიდევ ერთ-ერთი და შეიძლება საბოლოო დადასტურება იმისა, რომ ნაციონალური მოძრაობა მაშინ ხელისუფლებაში ყოფნის დროს რეალურად შეზრდილი იყო სახელმწიფოსთან და მას მაკონტროლებელი ფუნქციები არ გააჩნდა ინსტიტუტებში?
თუ შეგვიძლია ვისაუბროთ იმ პრობლემებზე, რაც თქვა ნაციონალური მოძრაობის დროს იყო და მათ შორის იმაზე, ეს როგორ უნდა გადაილახოს დღეს და წინ როგორ უნდა წავიდეს იმ გამოწვევებიდან გამომდინარე, ჩვენ დღეს გვაქვს ქვეყანა. თუმცა ის, რომ ადამიანები იცვლიან როლებს, მათ შორის მეც ვიყავი არასამთავრობო სექტორში, სანამ აი პოლიტიკურ პროცესში ცხოვრებაში შესვლის ნაბიჯს გადავდგავდი და ცხადია, ეთიკა თუ ფორმები და ნორმები შენი მოღვაწეობის არასამთავრობო სექტორში არის განსხვავებული, აქაც მიუკერძოებლობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და პოლიტიკურ პარტიაში ყოფნა არის სხვა როლი.
ანუ ადამიანები ეს ჩრდილს აყენებს და რომ ძალიან ამძაფრებს ვარაუდს იმის,
რომ მე მგონია რომ ადამიანები უნდა
განსხვავდეს. საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ესე სწრაფად ხდება პარტიული მუშაკი.
მე მგონია, რომ ადამიანები უნდა გავსაჯოთ იმ მოღვაწეობით, იმის შედეგით, რასაც ისინი ქმნიან. ან კონკრეტულ შემთხვევაში არ გულისხმობ მხოლოდ ბუნებრივი ამ საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, ზოგადად ჩვენ ნებისმიერ ჩვენ როლში რამდენად კეთილსინდისიერები ვართ და რამდენად ვქმნით სიკეთეს თუ არა ამას განსაზღვრავთ. ბუნებრივია ის რომ ადამიანები იცვლიან ამ როლებს, ეს თავისთავად პრობლემა არ არის. ხა ესე ძალიან ბევრი მთავრობის წარმომადგენელი თავის დროზე იყო თქვა რაღაცა არასამთავრობო სექტორში ან საერთაშორისო ორგანიზაციაში, ეს ხდება ნებისმიერ ქვეყანაში. მე მგონი აქ მთავარი და განსაზღვრელი არის ის იმ კონკრეტულ პოზიციაზე, ზე რამდენად კეთილსინდისიერი ვართ და რამდენად სიკეთე მოუტანეთ ქვეყანას თუ არ.
თქვენ მძანდებით ერთ-ერთი მართლაც ახალი სახე, ერთ-ერთი ყველაზე იდენტიფიცირებადი, ყველაზე გამოკვეთილი ფიგურა, რომელსაც ეს პარტიულ მუშაობაში ახალ სახეთ მიიჩნევენ, ასე წარგადგინეს, მაშინ როცა გაწევრიან დიდ პარტიაში ბატონმა დავით ბაქრაძემ, თქვენი პარტიის ლიდერმა პირველმა ნომერმა და თქვენ სწორედ ხშირად გიწევთ საუბარი შეცდომებს აქვთ ხოლმე თქვენ ამას იმ გზაზე, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობას აქვს განვლილი და ასევე იმ გარკვეულ რაღაც პერსპექტივებზე, რომ ეს შეცდომები მომავალში არ გამეორდება. აი თუ შეიძლება პირდაპირ რომ გკითხოთ 300%-ით გაზრდილი პატიმრების რაოდენობა აქედან 85% აცხადებს, რომ უშუალოდ იყო წამების მსხვერპლი, ეს არის ღია საზოგადოების კვლევის მიხედვით. 28000-ზე მეტი უკანონო თვალთვალის ფაილი, რომელიც ვიცით, კიდე რამდენი იყო, არავინ არ იცის, მაგრამ ესაც ვიცით, რაც დარჩა უამრავი ქონება ჩამართული ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს თქვენთვის შეცდომებია, რომელთა გამოსწორება უბრალოდ შეიძლება და გააგრძელებს პარტია თქვათ მოღვაწეობას, თუ რაიმე უფრო სერიოზულთან შეიძლება ქონდეს საქმე გარდა უბრალოდ პარტიული შეცდომებისა.
დიახ, პირველ რიგში მე პრინციპულად მინდა ხაზი გაუსვა, რომ შეცდომებზე ლაპარაკი კი არ მიწევს, არამედ მიმაჩნია ჩვენ პასუხისგებლობა და ძალიან მნიშვნელოვან ელემენტად ზოგადად ჩვენ პოლიტიკურ კულტურაში, რომ ჩვენ შევეჩვიოთ, რომ შეცდომებზე საუბარი არის არა სისუსტე, არამედ სიძლიერე და მნიშვნელოვანი და ლაპარაკი იმაზე, რაც დღეს ჩვენ ძალიან ხშირად გვესმის, რომ ძალიან კარგად კეთდება ყველაფერი და აბსოლუტ არაფერი არ შეცვლილო და ზუსტად ესე უნდა გავაგრძელოთ. ეს მე მიმაჩნია სისუსტის ნიშანი და ზოგადად ქვეყნისთვის კარგის მომტანი ეს არ არის, ამიტომ მე ძალიან შეგნებულად საუბრობ იმ შეცდომებზე, რომელიც იყო, რა თქმა უნდა, იმ მიღწევებთან ერთად, თუმცა მიღწევებზე საუბარი ყოველთვის უფრო ხერხულია და საერთოდ მიმაჩნია, რომ ჩვენ იმეს რამე უნდა დავამადლოთ,
იმიტომ რომ ეს არის
ჩვენი, ხო, მივალ აქამდე აუცილებლად.
ვისი შეცდომა?
გეტყვით, რა თქმა უნდა, შეფასება როგორ შეფასე, რამდენად მძიმეს დავარქმევთ ამას, არამძიმეს შეცდომას, თუ სხვადასხვა ტერმინებით მოიხსენიებთ, ეხლა თუ თქვენ საუბრობთ იმაზე, დანაშაული თუ შეცდომა აქ პირდაპირ შემილია თქვა დაგასწოთ კითხრათ, კონკრეტულად დანაშაულს განსაზღვრავს რა თქმა უნდა სასამართლო და სამწუხაროდ ჩვენი სასამართლო დღეს მიუხედავად ჩემი მოლოდინისაც კი, როდესაც მე მეგონა, რომ ის პოლიტიკური პარტიის ცვლილება და ხელისუფლების ცვლილება მოიტანდა სასამართლოს რეალურად გაუმჯობესებას, აი ამ სხვა სფეროებთან ერთად სამწუხაროდ ეს არ მოხდა და ჩვენ დღეს ვხედავთ ძალიან საგანგაშო სიტუაციას სასამართლოში, ყველა ინსტანციაში აბსოლუტურად და ალბათ მოგვეცემა საშუალება ეს როგორ მოგამზადოთ, თუმცა შეცდომებზე
შეიძლება საქმეს არ გაუძლიათ, რა არის თუ არა გამოწებული. თქვენ ხომ ვიცით, რომ ეს ფაილები იყო, თქვენ ციცით ეს
აუცილებლად
სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე ხომ შეიძლება შეაფასოთ?
არა, ამიტომაც ჩვენ ამაზე ძალიან ღია და პროაქტიულად არა მარტო საუბრობთ, არამედ ჩვენი პოლიტიკური პროგრამაც არის აწყობილი ზუსტად იმაზე, რომ რაც ჩვენ ვერ მოვასწარით თავიზოთ, რაც ჩვენ ნეგატიური გამოცდილება გვაქვს და მათ შორის რაც ახლა კიდევ უფრო დამძიმდა, ეს როგორ უნდა გამოსწორდეს. ციხედან რაც მოხდა ციხეში, მათ შორის რაც თქვენ ეს ჩამოთვალეთ, ეს არის, ეს იყო უმძიმესი, მე ვიტყოდი, სისტემური შეცდომა. ეს იყო ძალიან მძიმე. ამასთანავე ჩვენ უნდა გვესმოდეს, ანუ კლიენტ კონტექსტში რომ განვიხილოთ, რატო მოხდა და როგორ მოხდა, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ეს აღარ განმეორდეს და ჩვენ წავიდეთ წინ.
ციხეში აღელაპარაკებით. ციხე ეს ერთ-ერთი ძალიან მწვავე პრობლემა იყო, რა თქმა უნდა, რაც ხშირად საუბრობენ ხოლმე, მაგრამ ბევრი ოპონენტი წინა ხელისუფლების და შესაბამისად ნაციონალური მოძრაობის თვლის, რომ ციხე იყო ყველაზე ინტენსიური, ყველაზე გროტესკული თუ გნებავთ გამოვლინება ზოგადად იმ ძალისმიერი პოლიტიკის, რომელსაც ატარებდა ხელისუფლება. ჩვენ უბრალოდ შეგვიძლია ხა მაყურებელს შევახსენოთ საარქივო მასალა, მაგალითად 2007 წელს თაბუკაშვილის ქუჩიდან უბრალო მოქალაქეების გამოსახლება.
საგარეო
ციხე ეს არის ყოფითი პრობლემა. აი რა ფორმითაც ყოველივე ეს ხდებოდა, შეიძლება ვნახოთ ეს პირი და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. თუ მაშინ თქვენ იყავით და რჩებოდით აღმასრულებელი ხელისუფლების წევრად, ისე რომ არ გვახსოვს ყოველ შემთხვევაში რაღაცა გაგეპროტესტებინოთ, რატომ უნდა გენდოთ ამ მრჩეველი ეხლა? რა გააძლევს ან ამოვრჩელოს ან თქვენ იმის გარანტიას რომ დავშვათ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში დაბრუნების შემდეგ მსგავსი ძალისმიერი მეთოდებით და ძალადობრივი მეთოდებით
თავის ბევრი შეკითხვა დაგროვდა ამ თქვენ კითხვებში ანუ ბევრი კომპონენტია და საცითაოდ უპასუხე. პირველ რიგში ბუნებრივია და მე სხვა მაგალითებით შემიძლია მე თვითონ მოვიყვანო არა მარტო ეს აი ეს გამოვლინებები ხო ძალისმიერი გამოვლინება მე ვიტყოდი არაჰუმანური მოპყრობა ადამიანების მიმართ აი ეს სახერად შეიძლება ჩვენ ხელისუფლებამ თუმცა თუ შეიძლება მთლიან კონტექსტს განვიხილავ პირველი ეტაპი რაც იყო ისტორიული ამოცანა ვარდების რევოლუციის შემდეგ ეს იყო ძალიან ძიმე კრიმინოგენული ვითარება შეიძლება ჩვენ ვიცით ხო ეხა აღარ შევა там был деталებში იგივე რაც ხდებოდა ციხეში რაც ხდებოდა კრიმინალის ქურდების თვალსაზრისით რაც ხდებოდა იგივე ეკონომიკაში ვთქვათ კლანებს ქონდათ განაწილებული ბიზნესი და საერთოდ არ იყო ასე ვთქვათ საკუთრების საკითხი საერთოდ არ არსებობდა ეს იყო კლანის და მაფიის საკითხი აი ამ ვითარებაში როდესაც მოведით პირველ ეტაპზე მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო წესრიგის შეტანა მათ შორის კრიმინალთან ბრძოლის ქურდებთან ბრძოლის თვალსაზრისით და ეს ეტაპი მე მგონია შეიძლება იქაც ვთქვათ ფორმებზე ვიკამათოთ მაგრამ ეს ეტაპი მე მგონია რომ ძალიან წარმატებით შეასრულა ნაციონალურმა მოძრაობამ და რეალურად სახელმწიფომ შეიძინა თქვა სახე შეიძინა ის ფუნქცია რომელიც მას უნდა ქონოდა და ამაში წარმატებას მე მგონი არავინ არ კამათობს იმაზე რომ ეს იყო ნამდვილად და ეს არ არის მხოლოდ რაღაცა ინფრასტრუქტურის ეს არის ადამიანის ღირსების
საკითხი ეს
კი კი არ მივალ თუ შეიძლება აქამდე
და როცა მანამდე თურქ ქალაქზე და კრიმინალის წინაშე იყო დაუცველი ის შემდეგ გადაიქცა უკვე სახელმწიფოს რეპრესიულ
აპარატებში მინდა რომ აქამდე მივიდე აბსოლუტურად
ძალიან ბევრი კამათობს ამაზე სწორედ რის ფასად მოხდა ეს ყველაფერი
ამიტომ იმ მომენტში ეს იყო არა უბრალოდ წესრიგი და რაღაცა სახელმწიფოს შექმნა ეს იყო ადამიანის მათ შორის ღირსების დაცვა იმიტომ რომ ადამიანებს მაგალითად პოლიციის შენობა ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს
აგდებდნენ ფანჯრიდან რომელი ადამიანის ღირსების დაცვაზე შეიძლება იყოს
კი აი სწორედ ადამიანის ღირსების დაცვა იყო ის რომ ადამიანები რომლებიც ვერაბარებდნენ უნივერსიტეტში ჩაწყობის გარეშე შეძლეს ჩაწყობებით შეძლეს სამართლიან პირობებში ჩაბარება მათ ანუ კორუფციისგან გათავისუფლება ეს იყო ადამიანის ღირსების პირობების შექმნა
ასე შემდეგ
ამ დეტალებში აღარწავ ნუ რისი თქმა მინდა რომ პირველ ეტაპზე ეს მათ შორის ციხის პოპულაციის ზრდა რომელიც ნამდვილად ძალიან დიდი იყო და ნამდვილად ძალიან ბიარო ამ ხელა იყო იყო დაკავშირებული ამასთან ეს იყო მიზეზები მეორე ეტაპზე და მე ვფიქრობ ეს იწყება სადღაც 2008-9 წლიდან ჩვენ ნამდვილად გადავიქეცით დავაგვიანეთ პირველ რიგში ლიბერალიზაცია ძალიან ბევრი მიმართულებით ბიზნესთან მიმართებაში იგივე ძალოვანი სტრუქტურები არ ქონდა სათანადო კონტროლი იმისთვის რომ ესეთი რაღაცები არ მომხდარიყო ზოგადად ჩვენ ხელისუფლების პრობლემა ასევე იყო რომ ჩვენ გვახასიათებდა ადამიანების მიმართ ცოტა პოლიტიკურათაც და იგივე ძალოვნების თვალსაზრისით უხეში დამოკიდებულება რა თქმა უნდა ეს პრობლემა მინდა
შეგვიწერეთ თქვენ 2008 წელი ახსენეთ ახლა და მინდა წაგიკითხოთ დაპირება 2008 წლის ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო პროგრამიდან სადაც წერია საქართველოს თითოეული მოქალაქე ჩვენი საზოგადოების თავისუფალი და თანასწორუფლებიანი წევრი იქნება მთავრობა ხალხს მოემსახურება პატიოსნად გამჭვირვალედ ანგარიშვალდებული იქნება მის წინაშე ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ჩვენ გვაინტერესებს დაპირებები მაშინაც ლამაზი იყო და ეხლაც ლამაზია თქვენ ამბობთ რომ იგივე არ განმეორდება და როგორც ვთქვით ეხლა გვინდა მაყურებელს კიდევ ერთი პატარა კლიპი ვაჩვენოთ, სადაც ჩვენი აზრით ძალიან სწორედ კაფიოდი კვეთება ის, რომ თქვენ და ქალბატონი სანდრა როლოსი უკვე სწორედ აი პოზიციონირდებით როგორც ახალი რაღაც განახლების ენერგია ან ახალი ფიგურები, ასე ვთქვათ, განახლებული ნაციონალური მოძრაობის, რა გაძლევთ იმეც?
ვცდილობ გითხრათ და იმედია კადრის მეერე მექნება ამის საშუალება.
თუ შეიძლება სარეკლამო კლიპი ნაციონალური მოძრაობის.
ბათუმში ბულვარზე ბათუმში ხო ნახოვთვის ძალიან სასიამოვნოა ძალიან ბევრი აქლი ამ ქალაქს დიდი გამიტარება შეიძლება კიდევ
აი თუ ფიქრობთ იმაზე რომ თქვენს უნარებს თქვენს შესაძლებლობას ვთქვათ ისაუბროთ ძალიან გასაგებიენით ამორჩევლისთვის ასე შემდეგ და თქვენს განათლებას შესაძლოა უბრალოდ იყენებდნენ შეიძლება გამიზნულად შეიძლება განზრახვის გარეშე საინიშნოთ რომ მართლაც დაიჯეროს ვიღაცამ განახლებული იმიჯი და რა მოხდება მაშინ თუ დაბრუნდება ნაციონალური მოძრაობა და იგივე მეთოდებით გაგრძელდება მართველობა? თქვენ რას იზავთ? ისე ვიტყვით, რომ ეს რაღაცა შეცდომები მოგვდის და დარჩებით ხელისუფლებაში, თუ გრძნობთ ამ პასუხს?
თუ შეიძლება რომ მომეცეს საშუალება, იმიტომ რომ რაღაც ისე მიდის, რომ წყდება ხოლმე ჩემი აზრი, ანუ აქ არ არის საუბარი ჩემზე ან ცალკე აღებულ ადამიანზე, აქ არის პრინციპულ ცვლილებაზე და პრინციპულ პარტიის განვითარებაზე საუბარი, პარტიის, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება სახელმწიფოს შექმნის და მათ შორის ადამიანის ღირს ადამიანისთვის ღირსეული პირობების შექმნის, მათ შორის ადამიანის უფლებების დაცვის, მე ამის აღწერას ვცდილობდი პირველ ნაწილში, მეორეს მხრივ შეცდომების, რომელზეც თქვენ საუბრობდით და ამ შეცდომების გააზრების მე არ მახსენდება არცერთი პოლიტიკური პარტია, რომელსაც ეს შეცდომები ისე დეტალურადაა გააზრებული, როგორც ჩვენ, როგორც მათ შორის იმაზე, როგორც მე ვსაუბრობ, გარდა ამისა, როგორც გვაქვს ეს აღწერილი პროგრამაში, ამიტომ რომ ჩვენი პროგრამა ეფუძნება ზუსტად იმ სუსტი წერტილების აღმოფხვრას, რომელიც უნდა აღმოფხვრილიყო ამ 4 წლის განმავლობაში. ძალიან ახლა ჩვენ წინასაარჩევნო პერიოდში ვიმყოფებით და საერთოდ არ საუბრობთ დღეს რა ხდება და იმის და მიუხედავთ რა დაუტოვეთ ამ ხელისუფლებას თავის პლუსით და მინუსით, რა მოხდა ამ 4 წელიწადში და როგორი დეგრადაცია განიცადა ყველა მიმართულებით, იქნება ეს დემოკრატიული განვითარების მიმართულებით, ადამიანის კეთილდღეობის მიმართულებით, აი ეს როგორ გამოსტორდეს და მათ შორის როგორ გამოსტორდეს
ელენე, უნდა შეგეკამათოთ უკაცრავად,
როგორ გამოსტორდეს ის, რაც ჩვენ თავის დროზე ვერ
მოხდეთ, ძალიან ბევრ სფეროში, არა თუ უკანა წავიდა წინსვლა, მაგალითად მედიის თავისუფლების სფეროში იქნება ეს, არა
თუ
შემდეგ ციფრულობის და ფრიდომ ჰაუსის მაგალითი გაუმჯობესებას
მიმართებაში მე
და ახლა 10 ქული.
ქალბატონ საულმე, ის რაც ხდება დღეს რუსთავიორთან მიმართებაში, არ ვიცი ახლა.
მე გესაუბრებით საერთაშორისო ორგანიზაციების პლევების
მიხედვით. მე მგონი ჩვენ ხედავთ ამას ყველაფერს ძალიან კარგად. რაც ხდება რუსთავიორთან მიმართებაში, ეს არის არა მხოლოდ მედიის ხელყოფა ფუნდამენტური ფასეულობის დემოკრატიაში, ხო? არამედ ეს არის სასამართლო სისტემის ნგრევა აი ამ პროცესში. ეს არის არჩევნების გარემოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა.
ოპოზიციური პარტია, მე გეუბნებით, აი მაგალითად ჩემს რომ მოგიტანოთ ევროპის საბჭოს წამებისა და არაადამიანური ღირსების ერთი წუთი ეს უნდა ვთქვა და გავაუცილებლად მოგისმენთ. კომიტეტის წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის ანგარიში, სადაც 2015 წლის დეკემბერში გამოქვეყნდა ეს მათი ანგარიში და ისინი მიესალმენ ციხეებში მატერიალური პირობების გაუმჯობესებას, გადატვირთულობასთან ბრძოლას და ზოგადად ატიმრების მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
დღევანდელ სიტუაციაში ჩვენ რო ვერ დავინახოთ აბსოლუტური დეგრადაცია ფუნდამენტური დემოკრატიულობის, დემოკრატიული პრინციპების, როგორიც არის სასამართლო, ხა არ ვიცი, დაწყებული იქიდან, რომ ჩვენ ხედავთ მოსამართლეს, რომელიც პირდაპირ, არ ვიცი, ძაღლებს ასეინებს, მაშინ როდესაც ის ძალიან მნიშვნელოვან საქმეზე უნდა იყოს ბათუმში, თუ ურთმელიძის შემთხვევა, რომელიც პირდაპირ
გაუარესებულია სასამართლოს
მდგომარეობა, მაშინ ცხადია ჩვენ
უფლებების ადამიანის უფლებების სასამართლოს გაუგებული
სისტემაში ჩვენ ქონდა პრობლემები,
მოქმედები, რომელსაც აიმალა იგივე სანდრო გერგულიანის
კვლევა. და ასრულეთ და მე ვიტყვი, ცხადია სასამართლოში ჩვენ ქონდა სერიოზული პრობლემები და ჩვენი პროგრამის ერთ-ერთი ფუნდამენტი არის სწორედ ამ სასამართლო დამოუკიდებელი სასამართლო შექმნა. ამასთანავე რაც მოხდა ამ 4 წელიწადში სასამართლოს, ეს არის სრული დეგრადირება ამ სისტემის, საკონსტიტუციო სასამართლო, რომელიც იყო ერთადერთი ძლიერი და არა მხოლოდ ჩემი შეფასებით, არამედ საერთაშორისო შეფასებით ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი, საერთოდ გაითელა. ახლა ჩვენ ვდგავართ სიტუაციაში, რომ ესეც მოსამართლეები პირდაპირ აცხადებენ, რომ ისინი უარს ამბობენ საქმის წარმოებაზე, ძალიან მნიშვნელოვანი საქმის, რუსთავიორის საქმის წარმოებაზე, კაბელების საქმის წარმოებაზე, გიგულავას საქმის წარმოებაზე, პირდაპირ უარს აცხადებენ. გარდა ამისა, ჩვენ ნახეთ სააპელაციო სასამართლო, რომელშიც პირდაპირ ჩანდა დარღვევები, პირველი ინსტანცია, რომელიც ძალიან პირდაპირ ჩანდა, ნუ აბსოლუტურად ხელი არის ამაზე აღებული. რა შეიძლება მედია გარემოს, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ კი არ არის რომ მე
ჩვენს ეთერში ეს უნდა შეგაწყვეტინოთ, ეხლა უკვე რეკლამის გამო და დავბრუნდებით ძალიან მალე. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, თქვენ უყურებთ გადაცემას ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლებისა საზოგადოებრივი მოძღვრების ერთობლივი პროექტია. დღეს ჩვენთან სტუმრად არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ელენე ხოშტარია. ელენე, სანამ პოლიტიკური რეკლამა გავიდოდა ეთერში, ჩვენ პრინციპში კლიენტ ინტერვიუს გამავლობაში სხვადასხვა ასპექტიდან ვცდილობდით გვესაუბრა განახლების პერსპექტივაზე ნაციონალური მოძრაობისა და ამ რეალისტურობაზე, ამ განახლების დაპირების და სანამ გავაგრძელებდით საუბარს, კიდევ ერთი ვიდეო გვინდა შევთავაზოთ მაყურებელს, რომელშიც საქართველოს ექსპრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილის ინტერვიუდან ნაწყვეტი, ეს ინტერვიუ მან მისცა რუსთავიორს ტელეარხ ტელეგადაცემა პოსტსკრიპტუმს 24 აპრილს, სადაც ის საუბრობს, რომ ნაციონალური მოძრაობა კლავაც მასთან ასოცირდება და ის ასევე საუბრობს თავის გეგმებზე, რომ აპირებს საქართველოს დაბრუნებას გამარჯვების შემთხვევაში. ამაზე აუცილებლად მე მოვისმენოთ თქვენი აზრი, თუ შეიძლება ვნახოთ ეს ვიდეო.
გარწმუნებული ვარ გამარჯვებაში. ამას საერთოდ ეჭვიან მეპარება. ეს ყველაფერი დანჩნი არის ეს ისა რომ აი კი ხალხმა კი, მაგრამ ამათ მაინც ის რა ქვია ტყუილია. არის ორი ძალა. ერთი უკავშირდება ბიძინა ივანიშვილს, მეორე მეკავშირდება მე. არ არსებობს ამ ეტაპზე მესამე არაფერი. როგორც იგეგებება და როგორც ზუსტად ყველაფერი გათვლილი გვაქვს ეს არჩევნები, დავთავრო, ჩავთავროთ, მოვიგოთ. მე ჩამოვიდე, დავსხდეთ და დავეხმარო იმ ხალხს, იმ ჯგუფს, იმ გუნდს, რომელიც გამარჯვებს. დანაკარგების გარეშე სწრაფად ახალი პერსპექტივების გაჩენაში.
სამწუხაროდ მე არ მომეც საშუალება რომ დამესრულებინა საუბარი და ალბათ ამას დაუბრუნდებით ხო ანუ დღევანდელ გამოწვევებზე და ეს მე ამაზე საუბარი მინდა არა იმიტომ რომ უბრალოდ მომწონს ოპონენტების ნეგატივზე საუბარი არამედ იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამომრჩეველმა იცოდეს და ეს არის წინა საარჩევნო პერიოდში ვართ ხო პიკში ამომრჩეველმა იცოდეს როგორ უნდა გადაიჭრას ის პრობლემები რომელიც დგას და როგორ უნდა წავიდეს საბოლოო ჯამში ქვეყანად იმიტომ რომ დაუშვებელია რომ არჩევნები ჩვენ მუდმივად იყოს ნეგატივზე აწყობილი ჩვენ ხო ყველა რა თქმა უნდა, ვიღაც არის ცუდი, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ არ შეიძლება
არა, რეპუტაციის პრობლემა და უნდობლობის პრობლემა აწყო ანაცა.
რა თქმა უნდა, უბრალოდ არ შეიძლება რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია რომ ჩვენ ვისაუბროთ იმაზე თუ როგორ უნდა გადაიჭეს. მათ შორის ის საკითხები, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, სასამართლო დამოკიდებული დემოკრატიული პროცესების გამართვის, ლიბერალური სისხლის სამართლის წარმოების და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ნაციონალურ მოძრაობის განახლებას, სწორედ ეს არის ის პრინციპული,
რომელიც განცხადებაზე თუ ის მართლა დაბრუნდება, თქვენ თვლით რომ შეძლებთ ის განა ეტრალებას მის შეკავებას თუ
უნებლიეთ
რომ ეს კარგი იქნება
პარტიის ეს ჩვენ გვესმის ხო მიხელ სააკაშვილი რატო არ არის საქართველოში ეს არ არის ეს საქართველოში იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილი ბიძინა ივანიშვილმა რომელიც არის დღევანდელი დემოკრატიის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა იმიტომ რომ იმას მას არ გაჩნია არანაირი პასუხისგებლობა მას არ გაჩნია არანაირი ვალდებულება ანგარიშვალდებულება საზოგადოების წინაშე ის არის არ მხოლოდ არაფორმალური არამედ უკანონო მმართველი იმიტომ რომ ის იღებს იმ გადაწყვეტილებას რომელიც საშუალებასაც მას კანონი არ აძლევს აი ამ ადამიანმა გადაწყვეტა რომ ნაწილი ადამიანის უნდა ისხდნენ ციხეში, ოღონდ ის ნაწილი, რომელიც მას უნდა და სხვა შორის ძალიან ბევრ საქმეზე, მათ შორის წამების საქმეზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პასუხი გაეცეს, ძალიან ბევრი ადამიანი უბრალოდ მისი სურვილით იყვნენ გამოშვებულები. ერთ-ერთი ასეთი დღეს ჩვენ გვევლინება პოლიტიკურ ფიგურათაც, მაგალითად ბედუკაძე, ანუ ჩვენ მივიღეთ სიტუაცია, რომ ესეც ეს კი არ გამოსწორდა, არამედ ბიზნეს ევანეშუმა გადაწყვეტა, ვინ არ უნდა რომ საერთოდ ქვეყანაში იყოს და პოლიტიკურად მოღვაწეობდეს და ვინც უნდა და აწყობს, ანუ სამართალთან ამას რა თქმა უნდა არანაირი კავშირი არ აქვს. სწორედ ამიტომ მიხელ სააკაშვილს დღეს ეს ზღუდება საქართველოს პოლიტიკური ცხოვრების საშუალება და თავისთავად პრინციპი იმისა, რომ ვინ იყოს პოლიტიკოსი და ვინ არ იყოს წყვეც, არა საზოგადოება არჩევნების გზით, არამედ რომელიღაც ერთი აღებული ადამიანი, ეს არის ქვეყნის პრობლემა და არა მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის პრობლემა.
რაც შეეხება
პარტიას, დღეს რა თქმა უნდა ის ფორმალურად თუ არაფორმალურად არ მონაწილეობს ამ პროცესში და ძალიან მნიშვნელოვანი რაც არის, რაც მეტყველებს ჩვენ პარტიის განვითარებაზე, არის სწორედ ის, რომ ეს არ არის ერთი ადამიანის პარტია, ეს არის პარტია, რომელიც და სხვა შორის ამას რომელიღაც ინტერვიუ შეიძლება ამაშიც კი აღარ მახსოვს, თავად მიხელ სააკაშვილი საუბრობს, რომ ეს არის თუ უნდა იყოს დეტალები აღარ მახსოვს, როგორ თქვა, გუნდური გუნდზე აგებული პარტია და დღეს რეალობა არის ის,
რომ მთელი ნაციონალური მოძრაობა
ასოცირდება. რა თქმა უნდა, მას უკავშირდება ის, რომ
თქვენ თუ
რა თქმა უნდა, ნაციონალური მოძრაობა უკავშირდება მისი დაარსება, მისი განვითარება, მისი მიღწევები
უკავშირდება.
რა თქმა უნდა, უკავშირდება მიხეილ სააკაშვილს. იმაში მე არ ვეთანხმები ნამდვილად, რომ ეს არის მისი და სააკაშვილის ბრძოლა, ეს არის ნაციონალური მოძრაობის ოპოზიციის ძალიან ძლიერი, ერთიანი, დემოკრატიულ პრინციპზე დაფუძნებული გუნდის განახლებული იმ თვალსაზრისით, რომ მას აქვს მართლაც გააზრებული ის პლუსი და მინუსი, რომელიც ჩვენ მქონდა და გუნდის, რომელიც გადაწყვეტილებებს იღებს არა ვიღაცის ერთი სურვილით, ჩემი თუ სხვისი, არამედ დემოკრატიული გახსნილი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება არის ჩვენი როგორც პარტიის.
იგივე ამ სააკაშვილის ფიგურის მნიშვნელობა ხასუსამს ცანდრე რულოსის ბოლოდროინდელი განცხადებაც, საერთოდ ეს ცვლილებაც ან უცბად მოხდა, თქვენ მძანდებოდით მეორე ნომერი საარჩევნო სიის, შემდეგ შეიცვალა, ხა მესამე ნომერზე გადაინაცვლეთ და მეორე ნომერი გახდა ქალბატონი სანდრა. რა თქმა უნდა, ქალბატონ სანდრას თავისი დამოუკიდებელი ბიოგრაფია აქვს და თავისი მიღწევები აქვს და ის ადამიანებს, მოსახლეობას ამომრჩევლს დამოუკიდებლად იცნობენ მას და მეორე მხარსაც უჭერს, მაგრამ ის გახლავთ მიხელ სააკაშვილის მეუღლე და ის თავად ამბობს, რომ შეცდომებს აღარ დაუშვებთ, იმიტომ რომ მე ჩემს მეუღლეს თვალებში ჩავხედე და მან მომცა ამისი გარანტია. ხომ არ აძლიერებს ეს კიდევ უფრო არა?
მე მგონი თქვენ თავად გაიცით თქვენ შეკითხვას პასუხი თუ ამას გულისხმობთ რომ მიხელ საკაშვილის მეუღლეა რომ ნუ თქვენგან ყოველ შემთხვევაში ყოველ ძალიან გამიკვირდება რომ თქვენ აღიქვათ სამბანების მიერი ადამიანი როგორც ვიღაცის
სოლიდერის ჩამოვა
არა ამაზე ვისაუბ ამაზე მე მგონი გაგეცით ხო პასუხი რომ
ეს არის
ნაციონალური მოძრაობა პრინციპულად შეცვლილი პარტია იმიტომ რომ ის არის ერთადერთი პარტია რომელმაც გაიაზრა შეცდომები და გამოასწორა პროგრამაში და მე იმედი მაქვს შესაძლებლობა მოგვეცემ რომ ამ პროგრამაზე ვისაუბროთ იმიტომ რომ ყველაზე მთავარი არის როგორ გადავჭრეთ იმ პრობლემებს რომელიც დაგროვდა ძალიან საგანგაშო პრობლემები მეორე ეს არის პარტია რომლის მართვის წესით შეიცვალა და ეს არის გუნდი რომელშიც კამათობთ ძალიან ხარეთ კამათობთ და ერთად გუნდურად ვიღებთ გადაწყვეტილებებს და ეს არის პარტია რომელშიც მოხდა განვითარება მათ შორის ახალი ენერგიის შემოსვლის თვალსაზრისით რაც შეეხება და მათ შორის ეს არის სანდრა როლოვსიც რომელიც ნუ არ ვიცი ხა მეუღლის სტატუსით ადამიანის განხილვა ნამდვილად ჩემთვის წარმოუდგენელია და გარდა ამისა
ბატონო თავად დაიმოწმა ქალბატონმა სანდრა
არა
როგორც გარანტია იმისა რომ
არა ქამას
ყველაფერი სხვანაირად იქნება მომავალში
არა ქალბატონი სანდრა ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცაზე საუბრობდა რაც არის ის რომ არ განმეორდება ის შეცდომები და სწორედ რაც იყო და სწორედ ეს არის ჩვენი ყოველას მახასიათებელი რომ ჩვენ არ გვიჭირს ამ შეცდომებზე საუბარი სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ქალბატონი სანდრას ყოფნა რომ ის არის ასევე ის ადამიანი რომელიც თავისუფლად და ღიად ლაპარაკობს ამ შეცდომებზე და რომელიც არის ძალიან პოზიტიური ძალა იმ თვალსაზრისით რომ მას მართლა ძალიან ბევრი პოზიტიური აქვს
გამოკიდებელი საზოგადოებრივი წასულში საკმაოდ გავლენიანი წევრი, მათ შორის იყო ბატონი ზურაბ ჯაფარიძე, ამჟამად თქვენი კონკურენტი ვაკის რაიონში, როგორც მაჟორიტარი, ის წავიდა დაახლოებით 1 წლის წინ, შემდეგ გიორგი ვაშაძემ დატოვა პარტია, მას განაცხადა, რომ ისინი საუბრობდნენ იმაზე, რომ განახლება რეალურად თვისებრივად არ მომხდარა და ისე ძველი წესით იმართება პარტია. ანალოგიური განცხადება გააკეთა ანდრო ბარნოვმა, ნუ მან Facebook-ით, მაგრამ მაინც გვახსოვს მისი სტატუსი. რატომ ხდება ეს? რატომ ესენი არ იყვნენ რიგითი წევრებიდან, ესენი იყვნენ საკმაოდ გავლენიანი თანამდებობრივადაც და პარტიულ მოღვაწეობაში.
მოდით, მე ძალიან გამიჭირდება ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტების საქციელის ახსნა, ეს ალბათ მათ უნდა მკითხო და მათ მე მგონი ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის საბოლოო ჯამში შევძლებ თუ არა ჩვენ საზოგადოება დავარწმუნოთ და მთელი ეს პროცესი ეცაბინა საჩვენო ამას ემსახურება საზოგადოება დავარწმუნოთ სწორედ იმაში, რომ ჩვენ მართლაც განახლებული იმ თვალსაზრისით, რომ გვესმის ჩვენი პოზიტიური გამოცდილებაც და შეცდომების გამოცდილებაც და რაც თავარია შეგვიძლია ქვეყანა წავიყვანო წინ მე ძალიან მინდა რომ ამაზე მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი არის არ არის საერთო ლოზუნგი ეს არის ის რომ ჩვენ მოვრჩეთ ერთ წრეზე სიარულს როდესაც ვიღაცას ირჩევენ ვიღაცის ჯინაზე პოლიტიკურმა პარტიამ უნდა შეძლოს და დაარწმუნოს საზოგადოება რომ ქვეყნის წინ სვლა იმ გამოცდილებით რომელიც გაგვაჩნია და პრობლემების გადაჭრა ეს არის ის რისთვისაც ჩვენ ამ პოლიტიკურ პარტიას ვირჩევთ ფასეულობები კომპეტენცია, ცოდნა, ენერგია და წმენა იმისა, რომ ქვეყანა შეიძლება წაიყვანო, უნდა შეგიძლია წაიყვანო წინ. სწორედ იმ მიმართულებებით, რასაც ჩვენ საუბრობთ. მე როცა საუბრობ სასამართლო იყო პრობლემა ან რაღაცა მძიმე სახელმწიფოს ხელი იყო პრობლემა, ამას უბრალოდ კი არ საუბრობ. მე ჩვენ როგორც პოლიტიკური გუნდი შეთავაზებული გვაქვს, როგორ გახდეს სასამართლო დამოუკიდებელი და მართლაც დამოუკიდებელი და აქ ძალიან ორიგინალური კი, აქ ძალიან არასტანდარტული გადაწყვეტილება გვაქვს, რომელიც ასევე მეტყოლებს იმ სერიოზულობაზე, თუ როგორ უდგებით ამ საკითხს, ეს არის უმაღლეს ინსტანციებში დროებით ცხოვრი მოსამართლების ჩამოყვანა და დაფიცვაჯულების ინსტიტუტების გაძლიერება და ყველა სისხლის სამართლის საქმეზე შემოღება, იმიტომ რომ ეს არის სწორედ ის ორი ფუნდამენტი, რომელიც დამოუკიდებლობის ხარისხს ძალიან ხელშეუწყობს და ასევე საქართველოსი დაამკვიდრებს კულტურას, ეთიკას, ძლიერი თავისუფალი მოსამართლე.
და როგორ გასახებათ ეს პროცესი, საიდან უნდა აირჩიოთ ეს მოსამართლეები?
ეს რა თქმა უნდა ტექნიკურად ეს ბევრ გამოწვევასთან იქნება დაკავშირებული, თუმცა იმდენად მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის დამოუკიდებლობის ხარისხის მიღწევა, რომ აი ამ ტექნიკურად ეს არის აბსოლუტურად შესრულებად, ეს არის კვალიფიციური და ჩვენი პარტნიორები სხვა შორის ყველა ქვეყანა და ორგანიზაცია სასამართლო რეფორმაში ჩვენ ძალიან სერიოზულად დაგვიდგება გვერდზე და ჩვენ ამაზეც ვიმუშავებთ, რომ ეს მხარდაჭერა
ყველა მოსამართლეებს ხელი იქნება.
არა, ეს იქნება მაღალ ინსტანციაში იქნება,
ანუ ხო.
არა, ეს იქნება რაღაცა პოზიციებზე, გადამწყვეტ პოზიციებზე, ტექნიკურად როგორ იმუშავებს ზუსტად ეს სისტემა, ანუ აქ ძალიან ბევრი გამოწვევა იქნება ეგრე ენის თქვა პროცედურის შეცვლა შესაძლებელი,
თუმცა ამის დაძლებული რომ ის უცხოელი
ვიყავ სწორედ იმიტომ ამოთ რომ ეს იქნება მაღალ ინსტანციებში, ანუ სააპელაციო და უზენაეში და ეს უზრუნველყოფს რას? ეს უზრუნველყოფს იმას, რომ ამ ადამიანების დამორჩილება პოლიტიკურად იქნება პრაქტიკულად შეუძლებელი, ხა არაფერი გამორიცხული რა თქმა უნდა არ არის, მაგრამ ეს ხას უსვამს ჩვენ ნებასაც მათ შორის და მეორე რაც თავარია, ეს დაამკვიდრებს აი ამ დროებითი ზომის პერიოდში დაამკვიდრებს მათ შორის ჩვენ მოსამართლეებშიც იმ სტანდარტს, რომ შესაძლებელია პოლიტიკურად დამოუკიდებლად შენაწარმოო საქმე. ჩვენ დღეს რეალურად იმის პრობლემა კი არ გვაქვს, რომ არც ერთი სამართლე არ ვარგა მაგალითად. პრობლემა იმის გვაქვს რომ ხელისუფლება ჩვენ დროსაც და ეხა ეს ძალიან ზედაპირზედევს რა უხეში ფორმებითაც კეთდება. უბრალოდ ატერორებენ მოსამართლეს. საკონსტიტუციო სასამართლოში რაც ხდება, პირადი ცხოვრებით თუ სხვადასხვა ხერხებით მათ გამოვიდნენ და თქვენს რომ ჩვენ ხდება ზეწოლა, ჩვენ ხდება საშინელი ზეწოლა. ამას პირდაპირ ღიათ ამოვიდნენ მოსამართლეს. ანუ პრობლემა შესაბამისად უცხოელი მოსამართლეების ჩამოყვანა იქნება გარანტი. ანუ ჩვენ ზოგადად კი ასაუბრობთ ამ თემაზე. ჩვენ გვაქვს კონკრეტული და ბევრი სხვა მიმართულებით იგივე რომ ავიღოთ ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაცია. ჩვენ ეს ნამდვილად დავიგვიანებთ თავის დროზე და მე ვთვლი რომ მას შემდეგ რაც ჩვენ მოახერხეთ და აღმოფხვერით კრიმინალის გადაბმულობა ასე ვთქვათ ნარკოპოლიტიკასთან და იმ პერიოდში აუცილებელი იყო მკაცრი ნარკოპოლიტიკის წარმოება ჩვენ დაახლოებით
მოხმარებაზეც ადამიანების შეკაშე დავიგვიანეთ რა
ეს არის ძალიან
თუნდაც რომ დაგეგვიანებიათ იმ პერიოდში სანამ დაიგვიანეთ 2000 ბევრი ადამიანის უფლება შეიძლება
რა თქმა უნდა ამიტომ ჩვენ ვამბობთ რომ ამიტომ ჩვენ ვამბობთ რომ თუ ამ 4 წელიწადში მათ ეს არ გააკეთეს და ეს ვალდებულება მათ ქონდათ აღებული ჩვენ ჯერ ერთი მოვახდენთ ადეკრიმინალიზაციას მარიხვანას მოხმარებით და ასევე მე ვფიქრობ რომ მნიშვნელოვანი იქნება რომ ჩვენ მოუხსნათ ნასამართლებობა იმ ადამიანებს რომლებიც მარიხვანას გამო იყვნენ აქვს სისხლსამართლის პასუხისგებლობა და ეს არის სწორედ კონკრეტული გამოსწორება იმ
შემთხვევაში რომ ჩვენ გქონია 2003 წელს საერთოდ მართლა განახლების ტალღა თუ იყო მაშინ იყო ხო როცა ვარდების რევოლუცია მოხდა 2008-ში საკმაოდ რთულ პოლიტიკურ პერიოდში ძალიან კარგი დაპირებები ჰქონდა პარტიას რომლებიც არ შესულდა მომავალში რა სიზამთ თქვენ პირადად და თქვენ ამას იმიტომ გაკითხებით ამაზე წინა ნაწილშიც ვისაუბრეთ რომ სწორედ თქვენ ხართ ის ფიგურა რომელთანაც ასოცირდება განახლების და შესუმების არ გამეორების დაპირებები რას პირველ რიგში
მოდით მე მესმის
რატომ უნდა გენდოთ ეხლა ხო მაშინაც იყავით ხელისუფლებაში და ჩებოდით
აა პირველ რიგში მოდით ესე მე მესმის რომ შეფასებები და ზოგადად ისტორიკოსების ან თქვა სხვა ადამიანების საქმე შეფასებები როცა ხდება ცხელ პერიოდში ის არის ხოლმე კატეგორიული რომ არაფერი არ შესრულდა ან ყველაფერი შესრულდა ნამდვილად ვერ ვიტყოდი რომ მათ შორის 2008 წლის შემდეგ არაფერი არ შესრულდა თუმცა ჩვენ ვისაუბრეთ იმ მინუსებზე რაც ამ პერიოდში ნამდვილად იყო რა შეეხება დაპირებებს რომელზეც ჩვენ საუბრობთ ჩვენ დაპირებები გამოირჩევა სწორედ რეალისტურობით ეს არის არა დაპირება ასე თქვა და ლოზუნგი არამედ კონკრეტული გეგმა რომელიც ეფუძნება კონკრეტულ გათვლებს მაგალითად ჩვენი ეკონომიკური პროგრამა ეფუძნება კონკრეტულ ბიუჯეტის კაპიკაპიკ დათვლას რაზე გვეყოფა და რაზე არ ხო
ბევრი არც ამაში არ გეთახმებათ ამბობენ რომ თქვენ ამცირებთ პოპულისტურად ამცირებთ გადასახადებს დიდ სოციალურ ხარჯებს
ამიტომ ისაუბრო რომ ვისაუბრო და ავხსნათ რა ადამიანებმა
და ამიტომ პოლიტიკური გეგმები
მაინტერესებს ყოველ პარტიას მე ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული რომ თუ მე ვიღე პასუხისგებლობას ამ მოქმედების წინაშე და მე ყოველდღე ადამიანებს უყურებ თვალებში და ამას ვეუბნები და მე აბსოლუტურად ვიაზრებ ამ პასუხისგებლობას გებლობას. რა თქმა უნდა, მე მიმაჩნია, რომ ჩვენ გულს გააჩნია ამის კომპეტენციაც, გამოცდილებაც, რომ ეს გეგმა შეასრულოს. ხა, საუბარი იმაზე, რა მოხდება, ხა, თუ რაღაც უბედურება მოხდება, ვინ როგორ მოიქცევთ, ბუნებრივია ფასეულობებიდან წასვლას, რა თქმა უნდა, მოახდენ შესაბამის რეაგირებას. თუმცა ხა, ეს არის ჰიპოთეტური საუბარი, მე მჯერა რომ ამ გუნდს სწორედ ეს
შეუ. თუ კლევების შედეგები აისახება, არჩევნების შედეგებზე შესაძლოა მოხდეს ისე, რომ უმრავლესობით ვერ მოვიდეს ერთ-ერთი პარტია და კოალიციური მუშაობა გახდეს ეს კოალიციის ფორმირება გახდეს აუცილებელი. რამდენად წარმოგიდგენიათ კოალიცია ქართულ ოცნებასთან ნაციონალურ მოძრაობას შორის მაგალითად არის ასეთი პრეცედენტები უცხოეთში, როცა ერთმანეთთან დაპირისპირებული პარტიები შემდეგ ფართო კოალიციას ქმნიან გერმანიაში მაგალითად და ასე.
პირველ რიგში ყველა ის მონაცემი და ჩვენი ასე ვთქვათ მუშაობის პროცესში შეხედულება არის ის, რომ ნაციონალური მოძრაობა პირველ რიგში არის ყველაზე ძლიერი ოპოზიციური პარტია და ძალიან დიდი თქვათ უპირატესობა აქვს სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან შედარებით, ასევე ნაციონალური მოძრაობა არის პარტია, რომელსაც ერთადერთს აქვს ყველაზე დიდი შანსი გამარჯვების ამარჩევნებზე. შესაბამისად, ბუნებრივია ჩვენ მეგვაჩნია, რომ მოვალთ უმრავლესობით და შევძლებთ, რომ დავაკომპლექტოთ ჩვენ მთავრობა. ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო ეფექტური
კი თუ დავიშვათ ვერ მოხდა ასე. კოალიცია.
ხო, მაგრამ ნუ მეგეონები ჩვენი გეგმა რა არის, ხო?
ამასთანავე
არა, გეტყვით. ეს მნიშვნელოვანი არის უმრავლესობით მოსვლა, იმიტომ რომ სწორედ იმის შესრულებაში ასე ჩვენ ვიღებთ პასუხისგებლობას, ბუნებრივია ბევრად უფრო მეტი თავისუფლება
იქნება საშენ, მაგრამ
კოალიციის შემთხვევაში თუ შეიძლება
ამაზე თუ
ჯერ არ ამის განხილვა არ ყოფილა ბუნებრივი არა ბუნებრივია ჩვენ თვითონ
ჩამოყალიბდება ამას ვინ იქნება თქვა
კაბინეტის საჩვენ ძალიან გეთანხმებით რომ კარგი იქნებოდა რომ ესეც დამკვიდრდეს ჩვენ პოლიტიკურ სისტემაში რომ კაბინეტის წარდგენაც მოხდეს წინასწარ სამწუხაროდ ჩვენ ჯერ ეს აქამდე ვერ მოახერხეთ და პირველ რიგში ჩვენი ამოცანა არის არჩევნებზე მისვლა და არჩევნებზე არჩევნებს პროგრამის მიტანა საზოგადოებამდე და არჩევნებს გამარჯობა, კოალიციას დაუბრუნდები, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მეგვაჩნია, რომ მოვალთ უმრავლესობით, ბუნებრივია თანამშრომლობა და აქ არის წითელი ხაზი პროდასავლურობა და ფასეულობები ამ თვალსაზრისით, პროდასავლურ პარტიებთან თანამშრომლობა ბუნებრივია
აუცილებლობის შემდეგ. არის ერთ-ერთი პარტია, რომელთანაც
ქართული ოცნება ნამდვილად არ არის, ხა ამაზე სამწუხაროდ ხა არ საუბრობთ, მაგრამ ყველა მათი ქმედება დაწყებული დემოკრატიული პროცესების დეგრადაციის თვალსაზრისით, დამთავრებული საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით, ხა ჩვენ მოვისმინეთ ბოლო ინტერვიუში ბატონ ივანიშვილის, რომ პატრიოტთა ალიანსი არის ყველაზე ძლიერი და სწორი
პარტია. გარდა ამისა, ისევ წარსულს რა დაუბრუნდეთ თანამშრომლობდა ბიზნეს ივანიშვილთან, უცინ ამ ინტერვიუში არის თავადაც ისაუბრა ამაზე, რომ
დეტალები არ ვიცი ამ თანამშრომლობის ნამდვილად, თუმცა ეს არის ყო პოლიტიკური თანამშრომლობა
და დღეს
დღეს ქართული ოცნება იმ ფასეულობებით, იმ ქმედებებით, იმ ადამიანებით და იმ პლატფორმით, რომელიც არსებობს, რა თქმა უნდა, ეს არ არის პროდასავლური პარტია, ეს არის საქართველოს დღეს პროდასავლურობის და დემოკრატიული პროცესების დეგრადირების პარტია. ეხლა რაზე ვსაუბრობთ? ჩვენ უკანონო მართლობის პირობებში, სასამართლოს დეგრადაციის პირობებში, ძალადობის პირობებში, ჩვენ ამაზე არ გქონია საშუალება. პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ ძალადობა იქცა ნორმად. ქალბატონ სალომე, ერთ შემთხვევას
რამდენად გამართლებულია
პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ?
პოლიტიკური ოპონენტების
მიმართ
საზოგადოებას ახსოვს, როგორ მოქმედებდა, ამაზეც მინდა სხვათა შორის კითხოთ, ნაციონალური მოძრაობა ძალადობაც ახსოვს, საზოგადოებას აგრეთვე ახსოვს მათი დისკრედიტაციის მსვლელობები, იგივე 2012 წლის არჩევნების წინ გახსოვს სატელეფონო საუბრები, რომლებიც მხოლოდ იმიტომ გავრცელდა, რომ მათ რეპუტაციას
აბსოლუტურად არ ვეთანხმები ამას, ჩვენ ძალიან ვცდილობთ ვისაუბრეთ იმაზე, რაც იყო პრობლემა, აბსოლუტურად არ ვეთანხმები მათ შორის რაღაცა ანუ წინასაარჩევნო პერიოდშიც ნამდვილად შეცდომას ვეძახი რაღაც ფელდრი ქმედებებს, ჩვენ წინასაარჩევნო პერიოდით იდეალური რო არისო ამაზე ვისაუბრეთ კიდევაც, რაც იყო პრობლემა, მაგრამ დღეს მინდა ვთქვა, რომ პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ, მათ შორის პოლიტიკური ლიდერების ციხეში ჩასმის საკონსტიტუციო სამართლის დარღვევის გზით, ხო, ხა რაც მოხდა მაგალითად გიგი უგულავას ერთღიანი გამოშვება, ეს ხო პირდაპირ გათელვა იყო, ხო? სტრასბურგის გადაწყვეტილების მიუხედავად, გარდა ამისა, ძალადობის ფორმები პირდაპირ ეთერში ადამიანს პოლიტიკურ ოპონენტს ურტყავენ და ამაზე რეაგირება პრემიერ-მინისტრის არის ის, რომ ნუ გაბრაზებულია ხალხი, აბა რა იქნება. ანუ წაქეზებაც კი ხდება, მათი პოლიტიკური პლატფორმა არის პოლიტიკური. არა მარტო ჩვენი, იგივე კაბელების საქმე რა არის, ხო? ძევლები არიან, ასე ვთქვათ, ალასანიესთან ივანიშვილის ბრძოლის ადამიანები პირდაპირ ჩამჯდარი ციხეში. ანუ მათ აქციეს პირად ცხოვრების ხსიმაზე აღარ საუბრობ, ხო, რაც ჩვენ ვახედ და ადამიანების შანტაჟზე ჟურნალისტების პოლიტიკოსების. ეს არის ძალიან საგანგაშო, რომელიც აუცილებლად
ეხლა გაღრმავდა და წინა წლებში უკეთესი მდგომარეობა იყო იგივე პირადი ცხოვრების
ბაზე თვალთვალის თვალსაზრისით. რა თქმა უნდა, ხა კიდე იმას რო დაუბრუნდეთ, საქართველოს თანამედროვე ისტორიას რო შევხედოთ, ძალიან ბევრი პრობლემა იყო იგივე შევარდნაძის პერიოდში, რომელიც ჩვენ ძალიან დიდი ნაწილი გადავჭერით, ნაწილი ფუგინა დიდი დაარქვით, ანუ ეს შეფასების საგანი არის, ვერ გადავჭერით. ჩვენ პოლიტიკური პასუხისგებლობა ავიღეთ იმითი, რომ წავედით მშვიდობიანად ხელისუფლებ, წავაგეთ არჩევნები და წავედით და შესაბამ მოვიდა ძალა, რომელსაც სწორედ თუ ჩვენი ამოცანა იყო მაშინ შევარდნაძის დათვალებული პრობლემების მოგვარება,
ჩვენი მოგვარება ქართული მოცებან
და ის დათვალებული ვერც პრობლემა
ძალიან მინდა ჩაგეკითხოთ, ასე ვთქვათ, როგორც დღეს არის პოპულარული ეს სიტყვები, ხმარო გამოვიყენო, რას ნიშნავს პოლიტიკური პასუხისგებლობა, ვიკისრეთ და წავედით ხელისუფლებიდან, თქვენ გადაგირჩიათ საქართველოს მოქალაქეებმა.
კი, უარი გვიქნა.
ესე გამოდის თქოს რაღაცა ამადვით.
არა, ამიტომ წავაგეთ არჩევნები.
ეს არ არის პასუხისგებლობის.
ამიტომ, რა თქმა უნდა,
ეს არის ის შედეგი, რომელიც
დადგა. პოლიტიკური პასუხისგებლობა დგება, ავდია, პოლიტიკური პასუხისგებლობა დგება, როდესაც ჩვენ საზოგადოება გეუბნება, რომ მე შენ აღარ გენდობი და ამ მომენტში შენ უნდა წახვიდე. ეს არის რომ ჩვენ ეს ფასია, წაგებარის ფასი, რომელიც ჩვენ გადავიხადეთ, ჩემი აზრით ძალიან ლეგიტიმური.
საგებარი ნიშნავს პასუხისგებლობის აღებას.
რა თქმა უნდა, ნიშნავს. მათ შორის პასუხისგებლობა არის.
წავაგეთ, ეს შედეგი თქვენგან დამოუკიდებლად
და არა, ეს შედეგი, ეს არის დიახ, ჩვენ გადავიხადეთ ეს ფასი რომ წავაგეთ ძალიან სამართლიანად, ძალიან ბევრ საკითხში სხვათა შორის და მე მქონდა ამ წაგების შემდეგ უნდა მოსულიყო პერიოდი, როდესაც მათი მანდატი იყო სწორედ იმ პრობლემების გამოსწორება, რომელიც ჩვენ დავტოვეთ და იმ მიღწევების შენარჩუნება, რომელიც ჩვენ ხვდა.
ეს პრობლემები არ შენარჩუნებს ორგანიზაციის
ფასად. გარდა
ახალგაზრდა ადგილობრივ კონტექსტს მაგალითად.
ხო, მაგრამ ქალბატონ
საუნჯობესებულია, რომ სასამართლოს ძალიან მნიშვნელოვან სფეროში.
სასამართლოს ვისაუბრეთ, მედიაზე ვისაუბრეთ, პოლიტიკური ოპონენტების დევნაზე ვისაუბრეთ. ეს
თუ არ ვენაფასებთ, მაგრამ ხო არ ჩვენ ოპოზიციური პარტია.
ხო, მე ვაფასებ ქალბატონ საუნჯობესებულია,
ვინ შეაფასებს?
რა თქმა უნდა, ჩემი შეფასება
ავტორიტეტიანი ორგანიზაციების
შეფასება. ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია საქართველოში საუბრობს სასამართლოს პრობლემაზე, მედია პლურალიზმის
პრობლემაზე. პრობლემებზე გასაკვირველია საუბრობს, მაგრამ არ საუბრობს
ახლად გაჩენილ პრობლემაზე, პოლიტიკურ დევნაზე. პოლიტიკურ დევნაზე, პოლიტიკურად მოტივირებულ სასამართლოზე, ყველა იმ პრობლემაზე, რომელზეც მე საუბრობ, ნამდვილად წერენ აღებული ეუთო ევროკომის ამერიკის სტეიტ დეპარტმენტის ანგარიში
ყველა. რა თქმა უნდა,
არა, უბრალოდ პრობლემებზე კი არა, ამ პრობლემებზე, რომელზეც მე ვამბობ, ამ შეფასებებით, რომელზეც მე პოლიტიკური დევნის, პოლიტიკური მართლაჯულების პრობლემაზე, სასამართლოს პრობლემაზე, ანუ ეს არის ის მოცებულობა, რომელიც მათ გააღრმავეს ჩვენ ნაცვლად იმისა, რომ გამოესწორებინათ და შეენარჩუნებინათ ის მიღწევები, რაც იყო ახლა კრიმინოგენურ ვითარებას რო შევხედოთ, ხო? მე გუშინ არ ვიცი ახლა თქვენი ემოცია, მაგრამ გუშინ მე მართლა მქონდა განცდა და ემოციურადაც კი თავში მქონდა 90-იანი წლების იმიჯი, როდესაც ვიღაცას მანქანაში უდევს კალაშნიკოვი და იმიტომ რომ არ მოწონს პროფილაქტიკის დამშრომლები ასეთქეს, უბრალოდ იღებს ამ ადამიანს ყავს. ეს არის სახელმწიფოს პასუხისგებლობა, ეს არის რღვევა იმ წესრიგის, რომელიც ჩვენ ნამდვილად შევქმენით და ბუნებრივია თავარი ჩვენაზეც უნდა ვისაუბროთ, როგორ წავიდეთ ამისგან წინა. კიდევ ერთი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენი წინსვლის ხედვა არავითარ შემთხვევაში არ ითვალისწინებს ვინმეს დევნას და ჩვენი ერთ-ერთი ლოზუნგი და დაპირება არის სწორედ ის, რომ და დასრულდეს შურისძიების ციკლი.
კი, ამაზე დავით ბაქრაძე მისაუბრა, რომ საერთოდ კანონით აპირებთ ამის აკა. კანონი რატომ დაგჭირდებათ პოლიტიკური შერიგების? ან რა ჩაიწერება ამ კანონში?
არა, ჩვენ საუბრობთ.
საკუთარი თავისი მეტი არ გაქვთ ისე კანონით უნდა, არა, აქ საუბრობ იმაზე, რომ შერიგების პოლიტიკა, ძალადობით და მუშით გადაწყვეტილი პოლიტიკა უნდა
და პოლიტიკური ნება, ჩვენ პოლიტიკური დეკლარაცია,
რა ჩაწერთ ამ კანონში?
ეს არის ჩვენი პოლიტიკური დეკლარაცია, ჩვენი პოლიტიკური პოზიცია, რომელსაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ის შურისძიების ციკლი, პოლიტიკური დევნა, რომელიც სამწუხაროდ ხდებოდა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, ეს დასრულდება და შესაბამისად ჩვენ არ ვაპირებთ იმ თქვათ დაკავებას, აი იმ ნეგატივის შეფასებით თუ ადამიანების დევნით, რომელიც ამ ნეგატივში მონაწილეობდნენ, იმიტომ რომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გადავდგათ ეს ნაბიჯი და წავიდეთ წინ და არ იყოს ეს მუდმივად ადამიანების ქვეყნის რესურსების ხარჯვა ერთმანეთის ჭამაზე, რეალურად ქვეყანამ გადადგას ნაბიჯი და წავიდეთ წინ. ამ ხრივ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ საზოგადოებას ესმოდეს, რომ ჩვენ ვიქნებით პარტია, რომელიც არის არამხოლოდ თავისი მომხრების, არამედ მათ შორის ოპონენტების ხელისუფლებაც.
ძალიან დიდი მადლობა. თქვენ ყოლებდით გადაცემა ინტერვიუს, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მოძრაობის ერთობლივი პროექტია. და ჩვენი სტუმარი იყო ელენე ხოშტარია, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი. მე გახლავართ სალომე ასათიანი. აქვე იმასაც შეგახსენებთ, ამ გადაცემის ხილვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მოძრაობის ვებსაიტებზე. ხოლო ერთმანეთს შევხვდებით ამავე კვირაში ხუთშაბათს საზოგადოებრივ არხზე საღამოს 10-ის ნახევარზე. დროებით გემშვიდობებით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
But if there's no asking too much, please send me someone to love. Asking too much, please send me someone to love. I've been waiting on upon the trouble. My answer is always the same.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.